Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? 2015 жылы Кыргызстан дигиталдык мейкиндикке биротоло өткөндө областтык телеканалдарга мамлекеттик колдоо зарыл болот.
Баткен областын эли Баткен ТВ-сын көргүсү келет да. Таластын тургундары Талас ТВ-н көргүсү келет. Ошон үчүн жергиликтүү областтык мамлекеттик каналды эч качан унутпаш керек дагын. Соцпакетке сөзсүз негизгилерден биринчилерден болуп кошуш керек деп ойлойм.
Барак Обама 10 миллиондогон жарды америкалыктардын саламаттыгын камсыздоо маселесин создуктурбай чечүүгө чакырык таштады. Урматтуу каармандар, алдыдагы 30 мүнөттө күндүн ушул өңдөнгөн негизги окуяларына орун беребиз. Ошондой эле эл артисти Шамшыбек Үтөбаев каза күтүү вазифасынан репортажды сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Алды менен соңку кабарларды билсек, Венесуэла Түштүк Осетия менен Абхазияны тааный турган болду. Ооган органы 83 шайлоо бекетинде берилген добуштарды жокко чыгарды. Карабахтын жанында армян аскерлери окко учкандыгы кабарланууда. Өзбекстан уран кендерине тендер жарыяламакчы. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну, алар кийинчерээк болмокчу, ал эми азыр Бишкектен Сабыр Абдумомунов жергиликтүү кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оппозициялык бириккен кыймыл саясий иш-чара өткөрөт. Кыймылдын бүгүнкү кайрылуусунда айтылганда, азыркы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги президенттик шайлоо учурунда мыйзам бузууларды тастыктаган, ачык айтып, акыйкатты сүйлөгөн адамдарды кысымга алып, куугунтуктоону күчөттү. Ошондой эле кайрылууда бийликтин лидерлери Жекшенкулов, Исаков, Каптагаев сот жоопкерчилигине тартылып жаткандыгы, Бөлөкбаев, Рыскулов жана Аргынбаевдин камалып жатышы, Жогорку Кеңештин депутаты Кадыровдун үстүнөн кылмыш ишин козголушу, дагы бир депутат Асан Акуновдун сурак берип жатканы, мына ушунун баары Кыргызстанда Бакиевдин жеке бийлигинин биротоло орногонун, ал бийликти мыйзам бузуулар менен басып алганы көрсөтүлүп турат деп жазылат. Оппозициялык кыймыл мындан ары Балыкчыда, Бишкекте, бүткүл Кыргызстанда жалган жалаа менен жоопко тартылып жаткан жарандарды бийликтин өкүм зордугунан коргоо максатында активдүү иш чараларды жүргүзмөкчү. Эртең оппозициялык кыймылдын бардык мүчөлөрү камакта турган жарандарга колдоо көрсөтүү үчүн Балыкчы шаарында ири саясий акция өткөрмөкчү жана кыргызстандык жарандарды бийликтин кысымына каршы нааразылык иш чараларына кошулуусун чакырган. Депутат Кубанычбек Кадыровдун макамына байланыштуу комиссия түзүлдү. Убактылуу комиссия түзүүгө макулдугун парламенттин 84 депутаты берди. Ага ылайык, социал-демократчы депутат Кубанычбек Кадыровду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчүнө байланыштуу убактылуу түзүлгөн комиссия 7 кишиден турат. Алардын ичинде 2 социал-демократтар фракциясынан, 4 Ак жол фракциясынан, ал эми комиссиясынын төрагасы коммунисттер фракциясынан Хажымурат Коркмасов болду. Аталган комиссия депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбестиктен ажыратуу маселесин ар бир жумада иликтеп чыкмакчы. Социал демократтар фракциясы мүчөсү Кубанычбек Кадыровко башкы прокуратура тарабынан 23 июлдагы президенттик шайлоодо Балыкчыдагы башалмандыкты уюштуруучу катары айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Оппозициялык бириккен кыймыл Балыкчыда башалмандыктардын чыгышына добуш берүү учурундагы мыйзамсыздыктарга жол берген жергиликтүү бийликти күнөлөп, депутат Кубанычбек Кадыровдун айыпталышын саясий куугунтук катары баалашууда. Башка кабарлардан, адам укуктарына арналган фестиваль тасмалардын фестивалы болот. 3 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан фестиваль Бир дүйнө Кыргызстан деп аталып, анда адам укуктары чагылдырылган документалдуу тасмалар коюлат. Жарандар коррупцияга каршы коомдук уюмунан Азаттыкка кабарлашканы боюнча фестивалга АКШ, Монголия, Сербия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Финляндияда тартылган 16 тасма катышмакчы. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалы Чехиядагы эл аралык Бир дүйнө фестивалынын, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын жана Борбор Азиядагы маданият жана искусство тармагынын көмөгү менен 15 сентябрдан 21 сентябрга чейин Бишкекте өтөт. Бейшемби күнүн жергиликтүү акыркы кабарлары ушулар. Жаңыл.
Рахмат, Сабыр Абдымомунов жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк бөлүмгө өтсөк. Венесуэла Түштүк Осетия менен Абхазияны тааный турган болду. Латын Америкалык өлкөнүн президенти бул тууралуу Москвада Орус президенти Дмитрий Медведев менен жолугушканда билдирди. Уго Чавес орус президентин Венесуэла бул жумуриятттарды көз карансыз өлкө деп таанууну бүгүндөн тартып караштырат деп ишендирди. Медведев өз кезегинде Чавеске ыраазычылыгын билдирди.
Мы считали, что это суверенное дело всех государств.
Биз ар дайым эл аралык мыйзамдын жаңы субъектлерин таануу же тааныбоо ар бир өлкөнүн өз иши деп эсептеп келгенбиз. Бирок биз албетте бул эки мамлекеттин тагдырына кайдыгер эмеспиз. Ошондуктан сизге бул чечим үчүн рахматымды айткым келет, деди Орус президенти. Буга чейин Түштүк Осетия менен Абхазияны Орусиядан башка бир гана Никарагуа тааныган. Ооган органы 83 шайлоо бекетинде берилген добуштарды жокко чыгарды. Бириккен улуттар уюму колдогон комиссиянын чечими менен күчүнөн кетирилген добуштардын бардыгы президент Хамид Карзайга колдоо күчтүү аймактардан болду. Шайлоо боюнча даттануу комиссиясы 20 августта берилген добуштардын айрымдарын күчүнөн кетирүү тууралуу бүгүн биринчи жолу өкүм чыгарды. Карзай учурда добуштардын жарымынан ашыгын алды деп саналат, бирок комиссия жокко чыгарган добуштардын эсебинен ага колдоо 50% төмөн болуп калышы ажеп эмес. Карабахтын жанында армиян аскерлери коштошту. Азербайжандын маалымат каражаттары Азери армиясы менен аткылашта кеминде 4 армиян аскери курман болгондугун кабарлашты. Аларга ылайык куралдуу кагылыш Тоолу Карабахтын бир ыптасындагы Агдам ооданында орун алды. Бирок азаттыктын армиян кызматы Тоолу Карабахтын бийликтери мындай маалыматты төгүндөгөндүгүн билдирди. Карабахтын армяндары Армениянын колдоосу менен 90-жылдары Азербайжан менен согушта болгон, убактылуу элдешүүгө 93-жылы кол коюлган. Согуш аракеттеринде 30 миңдей кишинин каны төгүлгөн, эки ортодогу чек арада атышуулар такай болуп турат. Өзбекстан уран кендерине тендер жарыяламакчы. Фирмалар учу кыйырсыз кызыл кум чөлүндөгү 7 уран кенин бургулоо үчүн ат салышат. Өзбекстандын мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар комитетинин жетекчиси Нариман Мавлянов кабарчыларга билдиргендей, өлкө келерки мартта жарыялана турган тендер үчүн бардык документтерди даярдап жатат. Соңку жылдары Жапония, Түштүк Корея менен уран экспорту боюнча келишим түзгөн Өзбекстан дүйнөдөгү эң ири 10 уран өндүрүүчүнүн тизмесине кирет. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми эртеңки аба ырайын билсек.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 11 сентябрда өлкө аймагында ала булут каптап турат. Дээрлик жаан-чачын болбойт, түнкүсүн ысык көл ойдуңунун кээ бир тоолуу региондорунда жаан-чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26 даража жылуу, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 22-27, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-25 даража, ысык көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 15-20, Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 20-25 даражага жылыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 22-24 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Телеберүүлөрдө сапаты жогору дигиталдык технологияга, санарип ыкмасына өткөрүү демилгеси Кыргызстанда акыркы 2-3 жылдан бери кызуу талкууланып келет. Женева келишимине ылайык, Кыргызстан катарында бар 100 ашуун мамлекет аналог телеберүүлөрүнөн 2015 жылга чейин толугу менен баш тартышы керек. Кыргызстанда телеберүүлөрдү мындай технологияга өткөрүүнүн техникалык жана мыйзамдуулук жактары кандай? Мына ушул маселени талкуулаган жыйында Мээрим Султангазы болуп келди.
Санарип ыкма телеканалдардын санынын көбөйүшүн, үнү менен сүрөтүнүн сапатын жогорулатууну негиздейт. Адистер ошондой эле санарип ыкмасына өтүү менен жыштыктардын жетишсиздик маселеси чечилерин айтышууда. Транспорт жана байланыш министринин орун басары Таалабек Эшалиевдин айтуусунда телеберүүлөрдү санарип ыкмага өткөрүүнүн артыкчылыктары арбын болгону менен ушул тапта Кыргызстанда телеберүүлөрдүн жаңы форматына өтүүдө бир катар кыйынчылыктар болуп жатат.
Элдин цифралык телевидениянын кабыл турган кабылдагычтарды алуу проблемасы. Бул дагы келип эле акчага такылат, анткени азыркы учурда ресиверлердин баасы $95, бул кымбатыраак.
2006 жылы Женевада санарип ыкмага өтүү боюнча келишим иштелип чыгып, ага 119 мамлекет кол койгон. Анда белгиленген жобого ылайык милдеттенме алган мамлекеттер, алардын катарында Кыргызстан, телеберүүлөрдү санарип ыкмага 2015 жылдын 17 июнь айына чейин өткөрүүсү тийиш. Талайбек Эшалиев бул жаатта бардык аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи.
Бул 6 жылдын ичинде биз азыр программаны түзүп, ар бир областта этап-этабы менен цифралык телевидение өткөрүп башташыбыз керек.
Ал эми жергиликтүү адистер болсо, телеберүүлөрдү санарип түрүнө өткөрүү процесси Кыргызстанда кечиңдеп жатат деген тынчсыздануларын билдиришүүдө. Медиа өкүлчүлүк институтунун жетекчиси Бегайым Үсөнова, эгерде Кыргызстан Женева 2006 келишимин аткарбаса, анда мамлекет аралык мамилелерге доо кетиши мүмкүндүгүн эскертет.
Мы не можем себе позволить не перейти.
Биз санарип ыкмасына өтпөй кое албайбыз. Өзбекстан, Кытай сыяктуу коңшулаш мамлекеттерди мустарап кылып, техникалык жактан тагыраак айтканда, биз алардын радио жыштыктарына тоскоолдуктарды жаратышыбыз ыктымал. Мамлекет аралык мамилелерде мындайга жол берилбеши керек. Биз 2015 жылда санарип ыкмасына өтпөй калабыз деген кооптоону бар. Ошондуктан мындай ыкмага өтүүнү биз тездетишибиз керек.
В этом плане мы должны ускорить этот процесс.
Дейт Бегайым Үсөнова. Жыйында транспорт жана байланыш министрлигинин жетекчилиги санарип берүүлөрдө акысыз көрсөтүлчү соцпакетке УТРК, ЛТР, МИР телеканалдарын киргизүү каралып жатканын билдирди. Ал эми калган каналдар мындай ыкмага өз каражаты менен өтүшү керек болот. Баткен ТВ телеканалынын жетекчиси Алтынай Арстанбекованын пикиринде:
Баткен областын или Баткен ТВ-сын көргүсү келет да. Таластын тургундары Талас ТВ-ны көргүсү келет. Ошон үчүн жергиликтүү областтык мамлекеттик каналды эч качан унутпаш керек дагы. Соцпакетке сөзсүз негизгилерден биринчилерден болуп кошуш керек деп ойлойм.
Санарип берүүлөрүн өтүүдө атайын 7 жабдык алгач Баткен областында орнотулган. Учурда санарип берүүнү кабыл ала турган жабдыктар Ош жана Жалал абадта орнотулганы маалым болду. Ал эми дүйнөлүк тажрыйбаны алып карасак, бүгүнкү күндө Европанын 9 өлкөсү санарип берүүсүнө толугу менен өттү. Санарип берүүсүнө өтүүгө мындан 2 жыл мурун кадам таштаган Украинанын көз карандысыз телерадио берүүлөр ассоциациясынын жетекчиси Ольга Большакова санарип ыкма бүгүнкү күндүн талабы болуп жатса, эртеңки күндүн келечеги интернет экенин айтат.
Келечекте кайсы бир тасма качан көргөзүлөт деп эч ким күткүсү келбейт. Анткени ошол тасманы интернет аркылуу жүктөп, каалаган учурда көрө алат да.
Айрым адистердин баамында эгерде Кыргызстанда телеберүүлөр санарип ыкмасына өтсө, анда мамлекеттик тил мыйзамына ылайык телекөрсөтүүлөрдүн 50% кыргыз тилинде болсун деген талабын аткаруу оорлойт. Ошону менен катар санарип ыкмасына өтүү менен акы төлөп көрүү заманы келет. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Оппозициячыл Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросун жетектөөгө мурдагы президенттик талапкер Алмазбек Атамбаев шайланды. Кыймылга баш кошкон саясий партияларды жана башка оппозициячыл күчтөрдү бириктирип, бир саясий партия түзүү маселеси да чечилди. Бирок жаңы түзүлүүчү партиянын аталышы азырынча белгисиз. Бул жаатта Бектин саясий бюросунун мүчөсү Мукар Чолпонбаев азаттыктын суроолоруна жооп берет. Маектешкен Замира Кожобаева.
Мукар мырза, кечээ Бириккен элдик кыймылдын жоолоруна өзгөртүү киргизилип, кыймылдын башына саясий бюронун төрагасы дайындалды да. Мындан эмне өзгөрүшү мүмкүн?
Эми өзгөрүп коюлган себеп болгону мындай болуп атат да, мурда бюродо мындай бир жетекчилик жок эле да, лидер деген жок болчу. Баары бюронун мүчөлөрүнүн баары кезек менен заседаниеде төрагалык кылып, мындай баарын жалпы кеңеш чекмейинче болбой атканда, ал эми азыр болсо ушул бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир адамга бийликти берип, ошо менен ыкташып иштейли деген жыйынтыкка келдик да.
Сиз кандай ойлойсуз, мындан Бириккен элдик кыймылынын позициясы күчтөнөбү?
Менин көз карашымда мындан Бириккен элдик кыймылынын позициясы күчтөнөт деп ойлойм.
Дагы бир маселе, ушул Бириккен элдик кыймылына баш кошкон саясий партиялардын баарын чогултуп, бир саясий партияга айландыруу маселеси дагы ошого да багыт алуу каралат.
Ошого да багыт алдык да. Эми колдон келишинче биздин ушул оппозициядагы партияларды чогултуу аракет кылабыз да.
Буга чейин Атамекен партиясы менен ушул социал демократиялык партияны бириктирүү тууралуу сөздөр болуп келет эле, бул ошонун жыйынтыгы деп айтууга болобу?
Эми жеке эле ал экөөнүн баарын айтууга болбойт, бирок бүгүнкү күндө бул алдыңкы партиялар деп айтсак болот да. Бул анткени шайлоолорго көп катышып мээп келаткан партиялар, анан ошондуктан ошол экөөнүн ортосу бириксе калган кичирээк партиялардын баары эле ошонун тегерегине биригет коет деген ойдо болуп атканбыз да.
Бирок кечеги сиздердин жыйынга Атамекен социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев катышпаптыр. Анын катышпаган себеби эмнеде болушу мүмкүн?
Жок, ал катышты, келип ал мурунураак келип, болгону өзүнүн ой пикирин баарын ооз эки айтып турганан кийин кагазга жазып туруп кеткен да.
Демек бул жерде эч кандай анын
катышкан жок деп айтыш туура эмес.
Бул жерде демек эч кандай пикир келишпестик дагы болгон жок деп болду?
Жок, эч кандай пикир келишпестик болгон жок. Ал өзүнүн оюн кагаз жүзүндө жазып, төраганы Атамбаевты шайлайлы деп сунушун киргизип туруп кеткен.
Мухар мырза, өткөн жылы 24 декабрда ушул Бириккен элдик кыймыл Кыргызстандагы жалпы оппозициялык саясий партиялардын оппозициялык коомдук саясий кыймылдардын башын чогултуп, ушул кыймыл түзүлүп жаткан мезгилде баардыгыңыздардын демиңиздер, ишеничиңиздер башкача болчу да. Бирок аз убакыт өтпөй мына президенттик шайлоонун алдында бир канча саясий партиялар, айрым бир коомдук саясий кыймылдар сиздердин кыймылдын курамынан чыгып кетти. Мындан ары да кандай болуп кетет деген кооптонуулар туулбай койбойт экен.
Биз мына ошол коопсуздук туулушу мүмкүн деген ой менен жанагындай партияларды башын бириктирип бир партияга чогулсак деген ой кылып атабыз. Анткени биз билебиз баарыбыз, Акшумкар партиясы чыгып кетти, Асаба партиясын болгону жетекчиси гана чыкты дагы, калган партиялаштары бизде калып калдылар, бизде жүрүшөт да. Аны ошондон баары чыгып кетти деп айтыш туура эмес. Бир партия ал это еще көрсөткүч эмес да.
Эгерде мына сиздердин жаңы кыймылдын артынан жаңы саясий партия түзүлүп калса, бул саясий партиянын алган багыты кандай болот?
Алган багыты жаңы демократиялуу өлкөнү түзүү, үй бүлөлүк башкаруудан куткаруу негизги максат.
Демек дагы деле ошол азыркы бийликтин башкаруу системасына каршы оппозициялык партия кыймылы.
Оппозициялык партия азыркы бийликке каршы.
Деп билдирди Атамбаев жетектей турган жаңы бириккен оппозициячыл партия жөнүндө Мукар Чолпонбаев Замира Кожобаева менен сухбатында.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган азаттык плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет алгы каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Сиздер кечки Азаттыктын толкун дастары микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Венесуэла Түштүк Осетия менен Абхазияны тааный турган болду. Ооган органы 83 шайлоо бекетинде берилген добуштарды жокко чыгарды. Карабахтын жанында армян аскерлери окко учкандыгы кабарланууда. Өзбекстан уран кендерине тендер жарыялаганы жатат. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Президент Обама АКШ Конгрессинде саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын коргоп сөз сүйлөдү. Акыркы жумаларда оппозициядагы республикачыл депутаттар Обаманын планына каршы өтө чечкиндүү өнөктүк өткөрүп, президент менен калган демократтардын шаштысын кетирген эле. Эгер Обаманын планы бекитилсе, ага келерки 10 жылда 900 миллиард доллар жумшалмакчы, Амирбек Азам уулу билдирет.
Серепчилердин пикиринче, Барак Обаманын АКШ Конгрессинин эки палатасынын мүчөлөрү алдындагы өткөн түнкү сөзү өтө ишенимдүү жана чечкиндүү болду.
Well, the time for bickering is over.
Кызыл чеке болуп талашчу мезгил өттү. Оюндардын убагы өттү. Аракеттенчү кез келди. Азыр эки партия мыкты идеяларын ортого салып, Америка элине алардын ишенимин актай аларыбызды көрсөтүүбүз керек. Азыр саламаттык жөнүндө кам көрчү убакыт. Деди Обама. Расмий маалымат боюнча 47 миллион америкалыктын же 65 жашка чейинки элдин дээрлик 20%нын өмүрү камсыздалбаган. Обама президенттик шайлоо өнөктүгүндө биринчи кезекте саламаттык сактоо тармагын реформалайм деп убада кылган. Обама сунуш кылган долбоор боюнча бардык букарлардын саламаттыгы камсыздалууга тийиш. Өзүн камсыздоого каршысы жетпегендерге өкмөт жардамга келет же арзан камсыздоочу өкмөттүк камсыздоо компаниялары түзүлөт. Ишкана мекемелер өз жумушчу кызматчыларынын ден соолугун камсыздайт же ал үчүн белгилүү өлчөмдө акча чегерет. Камсыздоо компаниялары медициналык камсыздоого берилчү акчанын өлчөмүн чектөөсүн токтотушу абзел. Мындай план өкмөттүн атаандаштыгын каалабаган консервативдүү саясатчылар менен камсыздоо компанияларына жакпады. Айрым республикачылар болсо демократтарды ченемсиз акча сарпталчу социалисттик планды сунуш кылууда деп күнөөлөштү. Алардын чабуулунан улам соңку жумада Обаманын мыяткерлеринин саны 6%ге ылдыйлап кеткен. Обама өз сөзүндө саламаттык тармагы обол 1943 жылы реформаланганын эске салып, демократтар ар кандай сунуштарга ачык экенин белгилей кетти. Реформанын баасына токтолуп, Мен сунуш кылган план үчүн келерки 10 жылда 900 миллиард доллар жумшалат. Бул биз Ирак жана Ооганстандагы согушка чапкан акчадан аз. Бул бир ууч эң бай америкалыктары үчүн берилген салык жеңилдигинен да аз. Ал үчүн Конгресс мурдакы администрация эмишке киришкенде добуш берген. Деди Обама. Барак Обама каршылаштарын өз планына ишендире алдыбы? Аны коомчулуктун реакциясына жараша билебиз, дейт профессор Спицер. Мен оюмча, Обама оюндун ичинде да, сыртында да аракеттенди. Ал оюн сыртында коомчулуктун колдоосун алууга жана алардын ишенимин бекемдөөгө умтулса, оюн ичинде саламаттыкты сактоону реформалоо боюнча планын алга жылдырыш үчүн Конгресстин лидерлерине каттуу кысым жасаганга аракет кылды, дейт америкалык профессор. Президент Обаманын саламаттык тармагын реформалоо планын Конгресстин эки палатасы бекитип берсе, бул ага Ирактагы жана Ооганстандагы америкалык аскерлерди каржылоону улантуусуна, финансы секторун реформалоого, ошондой эле климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу мыйзамды өткөрүүсүнө жакшы кыртыш түзмөк.
Амирбек Азам уулу болду. Ушул күндөрү Прагада Азиядагы тынчтык, демократия жана адам укуктары деп аталган конференция өтүп жатат. Форум 2000 фонду тарабынан уюштурулган жыйында чөлкөмдөгү жарандык эркиндиктер, улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо өңдөнгөн маселелер талкуулануда. Катышуучулардын арасында уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин төрайымы, Кытайдагы уйгурлардын укуктары үчүн күрөшүп келаткан Рабия Кадыр да бар. Анын Чех Жумуриятына келип, тышкы иштер мекемесинин расмий өкүлдөрү менен жолугушуу планына байланыштуу Кытайдын өкмөтү нааразылык билдирүүдө. Сөз Айнура Жекше кызында.
Эки күндүк жыйында адам укуктарынын жалпы декларациясынын Азиядагы аткарылышы, улуттук азчылыктардын маданий, рухий мурастарын, анын ичинде тилин, үрп адаттарын коргоо маселеси козголмокчу. Атайын талкуу, билим берүү, айлана чөйрөнү коргоо жана анын адам укуктары менен байланышына арналмакчы. Кытайдын Прагадагы элчилиги Рабия Кадырдын сапары фактылардын бурмаланышына, жикчиликке болгон колдоого салым кошушу мүмкүн деп эскертти. Элчиликтин маалымат катчысы Чен Зиадун Млада фронта Днес басылмасына чех бийликтери Кадырдын визити эки тараптуу мамилелерге терс таасир тийгизэрин түшүнүүгө тийиш деп билдирди. Конференцияга уйгурлардын лидеринен тышкары Тибеттин руханий көсөмү Далай Лама да келүүдө. Кытай режими аны улуттун душманы деп атап жүрөт. Тибетте былтыр жазында тополоң чыгып ондогон адам өлгөн. Жакында болсо Шинжаң уйгур автономиялуу аймагында кытайлар менен уйгурлардын кагылышуусунан расмий маалыматка ылайык 200 кишини алып кеткен. Уйгурлардын өздөрү болсо 1000 ашуун улутташы каза тапканын расташууда. Ушундай жагдайда козголоңчу эки аймактын лидерлеринин Прагага келиши Бээжин өкмөтүн каттуу тынчсыздандырууда. Форум 2000 фондунун басма сөз катчысы Филипп Шебек Кадырды чакыруу себеби тууралуу уйгурлардын укуктарын коргоочу белгилүү активист катары ал маданий жана диний укуктар жөнүндө ойлору менен бөлүшө алат деп айтты. Бээжин өкмөтү Шинжаңда 5-июлда орун алган окуялардын артында дал ушул Кадыр турат деп күнөөлөгөн. Укук коргоочу болсо андай айыптарды четке кагып кан төгүүгө Кытай бийлигинин улуттук азчылыктарды басмырлоо саясаты алып келди, дейт.
Халыктын хаклык эп баган, тынчтык менен эп баган намайышын Кытай өкмөтү тополоң тартипсиздик ва
Кытай өкмөтү тынч жана мыйзамдуу нааразылык чыгууларын тополоң деп сүрөттөдү. Алар ошол окуялар үчүн мени айыптап жатышат, бирок бул жерде менин эч кандай жоопкерчилигим жок. Ал Кытай өкмөтүнүн колунан келген иш. Өкмөт 60 жылдан бери уйгурларды гана эмес, башка түрк улуттарын, өзбектерди, казактарды жана кыргыздарды басмырлап келатат. Алардын 10000 деген өкүлдөрүн түрмөгө тыгып жатат. Эми эл демократия эмне экенин билет, ошон үчүн көтөрүлдү, деген Кадыр июлда Азаттыкка берген интервьюсунда. Ал эми Кытай коммунисттик партиясынын Үрүмчү шаарынын ошол кездеги катчысы Ли Чжи полициянын аракеттерин мындайча актаган. Биз аялдар менен балдардын коопсуздугун коргоп жатабыз, бирок тополоңго катышкандарга каршы катуу чара көрөбүз. Зомбулукка жана тартип бузууга баргандарга жазасын беребиз. Айтмакчы, бир нече күн мурун Джи кызматынан алынды. Рабия Кадыр 1947 жылы Шинжаңдагы Алтай шаарында туулган. 99 жылы камакка алынгы чакта ал Кытайдагы ири ишкер аялдардын бири болчу, атүгүл Кытайдагы эң бай 10 адамдын арасына кирчү. 2000-чи жылы Human Rights Watch эл аралык уюму ага эң жогорку сыйлыгын ыйгарган. 2005-чи жылы АКШ мамлекеттик катчысы Кандализа Райс Бейжинге барардын алдында Кытай бийлиги укук коргоочуну саламаттыгына байланыштуу бошоткон. Бир нече күндөн кийин Кошмо Штаттарга учуп кеткен Кадыр азыр ошол жакта сүргүндө жашайт. Прагадагы конференция маалында режиссер Джефф Дэниелстин Рабия Кадыр жөнүндөгү документалдуу тасмасы көргөзүлмөкчү. Сүйүүнүн 10 шарты деп аталган фильм анын мекенинин тагдырын баяндайт. Рабия Кадыр Нобель тынчтык сыйлыгына 2 ирет көргөзүлгөн.
Айнура Жекше кызы болду.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсү мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жана улуттук идеология маселесине арналып, ал тууралуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Орумонов
президент туш кылган жогорку курултай президент кеңешме деген кыргыздын мурдатан келген салтына жакындоонун аракеттеринин бири деп ойлойм.
Жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов
эгемендүүлүктүн үчүнчү түркү бул рухий боштон. Эгерде бул түркү жок болсо, мындай эгемендүүлүк калың элдин мүдөөсүнө толук жооп биз ошого күйөө болуп атабыз
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен Азаттыктын таңкы уктурууларынан 12 сентябрда угуңуз.
Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Бүгүн Бишкекте кыргыз эл артисти Шаншыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу расмисы болду. Белгилүү композитор менен коштошуу вазипасы баш калаадагы Орус улуттук драма театрында өттү. Аза күтүүдө болгон Жаркын Суран кызынын репортажы.
Кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу азасы Өтөбаевдин ата журтка таазим деген ыры менен кошторуп турду. Аза күтүү митингисин маданият министри Султан Раев ачып, Шамшыбек Өтөбаевдин чыгармачылык өмүрү тууралуу кыскача билдирүү жасады.
Урматтуу алай шаксы, романыңыздын залкар күнгүзү кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаевдин аза
журтка ачып берди.
Шамшыбек Өтөбаевди жакындан билгендер анын өзгөчө адамдык сапатын, досчулукка бекемдигин, ар дайым өнөр адамы катары айырмаланып турганын белгилешти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынбек Сапаралиев.
Кыргыз эстрадасы түптөлүп арабызда бир ачылыш болгон. Бул Шамшыбек өзүнүн жүргөн жүрүшү, мамилеси менен айырмаланып турчу эле.
Алтынбек Сапаралиевдин эскерүү сөзүн кыргыз эл артисти Саламат Садыкова.
Шамшыбек агабызды мына бала кезибизден биз угуп чоңойдук, ушу ишинин шоуласына тең элебиз деп калысты. Кармаган азамат эле атаң көрү.
Бала сагынатындагы улуттук университетинин профессору Ниязбек Шаршеев.
Чыныгы адамкерчиликтин уйткусун туткан айла жок.
Мен Элбеков Эргишалы. Шамшыбек менен биз бирге окуганбыз. Жеке ушунчалык зирек, ушунчалык достукка бекем адам эле.
Ошентип Шамшыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу расмисинен соң анын сүйүүгү аларча көрсөтүлдү.
Ошондон тартып
ушул
жүргөнү, баскан турганы ушунчалык асыл адам эле, ашык адам эле коштош
келди. Кадырман угармандар, сиздер белгилүү эстрада ырчысы композитор Шамшыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу азасынан даярдалган репортажды тыңдадыңыздар. Даярдаган Жаркын Суран кызы.
Угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык үналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей үналгысы, Баткенде Салам үналгысы, Нарында Алмаз Нарын үналгысы, Ошто Алмаз Ош үналгысы, Таласта Мост Next үналгылары, Кызыл Кыяда Роял үналгысы, Токмокто Бурана үналгысы, Караколдо LW үналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW үналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн
азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс өз уктуруусун баштайт. Кошубай кечиңиздер менен.
Саламатсыздарбы? Алда жарым саатта эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүндө маалымат. Кыргызстанда мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн модели иштелип чыкты.
Асты анча мынча түшүнгөн фермерлер ушул кармап атат, тилем мындай асыл тукум малдарды. Так
2001 жылы 11 сентябрда АКШда болгон террор актысынан бери 8 жыл өттү.
Өз жанын кыйган адамдардын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан 2-нчи орунда турат.
Бул фактылардын катталгандыгы жагынан бул быйылкы жылда бир аз көбүрөөк экендиги чындыкта.
Бишкекте ийгилик технологиясын колдонуу деген аталышта конференция башталды. Алда биз менен бирге болсоңуз, ушул жана башка мазмунда баяндарга ортоктош болосуз. Мен Элен жана Эдил бизден жыштан четтөөгө чыгарабыз, эмесе болу соңку жаңылыктардан бөлүшсөк.
Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Сабыр Абдымамонов. Бириккен элдик кыймыл саясий иш-чара өткөрөт. Кыймылдын бүгүнкү кайрылуусунда айтылгандай, азыркы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги президенттик шайлоо учурунда мыйзам бузууларды тастыктаган, ачык айтып, акыйкатты сүйлөгөн адамдарды кысымга алып, куугунтуктоону күчөттү. Ошондой эле кайрылууда БЭКтин лидерлери Жешенкулов, Исаков, Каптагаевдин сот жоопкерчилигине тартылып, Бөлөкбаев, Рыскулов жана Аргынбаевдин камалып жатышы, Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровдун үстүнөн кылмыш ишин козголушу, дагы бир депутат Асана Кунутун сурак берип жатканы, мына ушунун баары Кыргызстанда Курманбек Бакиевдин жеке бийлигинин биротоло орногонун, ал бийликти мыйзам бузуулар менен басып алганын көрсөтүп турат деп жазылат. Оппозициялык кыймыл мындан ары Балыкчыда, Бишкекте, бүткүл Кыргызстанда жалган жалаа менен жоопко тартылып жаткан жарандарды бийликтин өкүм зордугунан коргоо максатында активдүү иш чараларды жүргүзмөкчү. Эртең оппозициялык кыймылдын бардык мүчөлөрү камакта отурган жарандарга колдоо көрсөтүү үчүн Балыкчы шаарында ири саясий акция өткөрмөкчү жана кыргызстандык жарандарды бийликтин кысымына каршы нааразычылык иш чараларына кошулуусун чакырган. Депутат Кубанычбек Кадыровдун макамына байланыштуу комиссия түзүлдү. Курамы 7 адамдан турган убактылуу комиссия түзүүгө макулдугун парламенттин 84 депутаты берди. Ага ылайык социал-демократчы депутат Кубанычбек Кадыровду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчүнө байланыштуу убактылуу түзүлгөн комиссия 7 кишиден турат. Алардын ичинде 2 социал-демократтар фракциясынан, 4 Ак жол фракциясынан, ал эми комиссиянын төрагасы коммунисттер фракциясынан Хажымурат Коркмазов болду. Аталган комиссия депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбестиктен ажыратуу маселесин бир жумада иликтеп чыкмакчы. Эскерте кетсек, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровго башкы прокуратура тарабынан 23 июлдагы президенттик шайлоодо Балыкчыдагы башаламандыкты уюштуруучу катары айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Оппозициялык бириккен кыймыл Балыкчыда башаламандыктардын чыгышына добуш берүү учурундагы мыйзамсыздыктарга жол берген жергиликтүү бийликти күнөөлөп, депутат Кубанычбек Кадыровдун айыпталышын саясий куугунтук катары баалашууда. Жергиликтүү кабарлар менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда эл аралык кабарлар менен Жаңыл Жусупжан.
Венесуэла Түштүк Осетия менен Абхазияны тааный турган болду. Латын Америкалык бул өлкөнүн президенти бул тууралуу Москвада президент Дмитрий Медведев менен жолугушканда билдирди. Уго Чавес, орус президентин Венесуэла бул жумурияттарды көз карандысыз өлкө деп таанууну бүгүндөн тартып караштырат деп ишендирди. Медведев өз кезегинде Чавеске ыраазычылыгын билдирди. Биз ар дайым эл аралык мыйзамдын жаңы субъектилерин таануу же тааныбоо ар бир өлкөнүн өз иши деп эсептеп келгенбиз. Бирок биз албетте бул эки мамлекеттин тагдырына кайдыгер эмеспиз. Ошондуктан сизге бул чечим үчүн рахматымды айткым келет, деди орус президенти. Буга чейин Түштүк Осетия менен Абхазияны Орусиядан башка бир гана Никарагуа тааныган. Ооган органы 83 шайлоо бекетинде берилген добуштарды жокко чыгарды. Бириккен улуттар уюму колдогон комиссиянын чечими менен күчүнөн кетирилген добуштардын бардыгы президент Хамид Карзайга колдоо күчтүү болгон аймактардан болду. Шайлоо боюнча даттануу комиссиясы 20 августта берилген добуштардын айрымдарын күчүнөн кетирүү тууралуу бүгүн биринчи жолу өкүм чыгарды. Карзай учурда добуштардын жарымынан ашыгын алды деп саналат. Бирок комиссия жокко чыгарган добуштардын эсебинен ага колдоо 50% төмөн болуп калышы ажеп эмес. Карабактын жанында армян аскерлери окко ушту. Азербайжандын маалымат каражаттары Азери армиясы менен аткылашта кеминде 4 армян аскери курман болгондугун кабарлашты. Аларга ылайык куралдуу кагылыш Тоолу Карабактын бир ыптасындагы Агдам ооданында орун алды. Бирок азаттыктын армян кызматы Тоолу Карабактын бийликтери мындай маалыматты төгүндөгөндүгүн билдирди. Карабактын армяндары Армениянын колдоосу менен 90-жылдары Азербайжан менен согушта болгон. Убактылуу элдешүүгө 93-жылы кол коюлган. Согуш аракеттеринде 30 миңдей кишинин каны төгүлгөн. Эки ортодогу чек арада атышуулар такай болуп турат. Ирактагы бомбалоолордо 20 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Жангешти жардыргыч зат жүктөлгөн машинасын өлкөнүн түндүгүндөгү Мосул шаарына жакын жердеги Вардак кыштагында жардырып, кеминде 19 адамдын канын азабын болду. 20 ашыгы жарадар. Багдаддан 30 чакырым түштүктөгү Махмудия шаарында 2 бомба базарда катар жарылып, аз дегенде 4 киши көз жумду. Жараат алгандар 30га чукулдап барды. Өзбекстан уран кендерине тендер жарыяламакчы. Фирмалар учук ырсыз кызыл кум чөлүндөгү 7 уран кенин бурулоо үчүн ат салышат. Өзбекстандын мамлекеттик геология минералдык ресурстар комитетинин жетекчиси Нариман Мавлянов кабарчыларга билдиргендей, өлкө келерки мартта жарыялана турган тендер үчүн бардык документтерди даярдап жатат. Соңку жылдары Жапония, Түштүк Корея менен уран экспорту боюнча келишим түзгөн Өзбекстан дүйнөдөгү эң ири 10 уран өндүрүүчүнүн тизмесине кирет. Discovery жерге кайтып келатат. Америкалык космос чөлмөгү 7 астронавт менен эл аралык космос бекетинен кечээ кечинде бөлүнүп чыкты. 9 күндүк сапарында Discovery жердин орбитасында турган бекетке 8 тоннадан ашык керек жарак жеткирди. Астронавт Николас Стот орбитада дээрлик 2 ай болгон Тимоти Копранын ордунда калды. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызды барактагыла. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда мал чарбачылыгынын өнүктөрүнүн модели иштелип чыкты.
Адистердин пикиринде асыл тукум бодо малды көбөйтүүгө багытталган бул аракет ишке ашса, анда келечекте Кыргызстан асыл тукум малды сатуучу борборго айланмак.
Бирок учурда мал ооруларынын көп болушу жана фермерлердин мал багуунун жаңы ыкмаларынан кабарсыздыгы ишти кечеңдетип жатат.
Кененирээк Айзада Касмалиева айтып берет.
Бул жасалма жол менен алынган торпоктордун көп жакшы жери бар экен да. Кичинекей музоо кезинен алып туруп чоңойтуп багып көрдүк. Эң эле аз сүт берди биринчи туутунан десек 20-22 литрден бери алып атабыз кунажындар.
Көп жылдар бою фермерликти аркалаган Рысбек Жумаев швейцариялык асыл тукум уйдун төлүн көбөйтүү менен элек. Жасалма жол менен алынган малдын сырын мыкты билип калган Рысбек Жумаев ага кылдат мамиле керек экендигин белгилейт.
Чынын айтканда бул жерден коркондой эле бар, себеп деген эгер акыркы 2 айды сое тургандай кылып туруп бакпаса бооз уйду, ал деген эме арык келсе, жукарак келсе туутка туут оор болот. Соответственно ошого жараша сүтү да аз болот, себеп арык мал сүт бере албайт, эттүү мал сүт берет. Тууту да жеңил болот, музоосу да тың болот.
1999-жылдан тарта Борбор Азиялык малды асылдандыруу кызматы асыл тукум мал өстүрүүчүлөрдүн ассоциациясы менен бирдикте Кыргызстанда мал уруктандыруучу 100 пункт түзгөн. Анда жылына жасалма жол менен 45 миң музоо туулат. Мал асылдандыруу кызматынын жетекчиси Акылбек Жумалиевдин айтымында, азыр Казакстан 1000 асыл тукум кунажынды сатып алганы даяр турат, бирок алардын суроо талабын камсыздоого шарт болбой жатат. Анткени жергиликтүү бодо малдын арасында оорулардын көп болушу жана фермерлерге мал көбөйтүүнүн жаңы ыкмалары туурасында маалыматтын жоктугу ишти кечеңдетип жатат.
Мисалы үчүн айылда жок дегенде бир топ мисалы үчүн бир 15-20% чейин уйлап оорулу экен.
Экинчи бул фермерлердин менталитети да. Букада жана жасалма жол менен уруктандыргандан кийин букатты муй туй албай калат экен, анан музо мындай туулат экен деген бир кандайдыр туура эмес информация кетип, ошолорду биз чечип алсак бизге маалымат жетпей атат да элге, чындайча айтканда маалымат.
Музоосун алгандан кийин ошо музоону кандай туура багыш керек, қанша сүт беріш керек күніне. Анан мысалы үшін үйдің сүтін барын сатып егенде дағы болбай деген. Ошо музоны тура бағыш керек екен. Ошо музонун фундаментин тура коюшубуз керек да, ошондо гана жакшы мал болот да.
Айыл чарба министрлигинин мал чарбачылыгын өтүктүрүү боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Сулайман Мамаевдин айтымында, учурда мал оорулары боюнча абалды туруктуу кармап турууга мүмкүнчүлүк бар. Колдон келишинче эмдөөчтөр жасалып жатат. Ал эми жергиликтүү малдын генетикалык сапатынын төмөндөп кетиши бул мал чарбачылык багытындагы илим менен өндүрүштүн эри шаркак болбой калгандыгынан көз каранды болуп жатат.
Илим изилдөө институттары ошолорду изилдеп алдыга жылдырыш керек. И наука менен производство мына өндүрүш бирге болуш керек. Мына ушул жактары эме болуп анан бүт баягы частный эмеге өтүп кеткенде мисалы үчүн асты анча мынча түшүнгөн фермерлер ушул кармап атат тилим мындай асыл тукум малдарды а так кармабай атышпайбы бүт баары эле.
Ошентсе мал өстүрүү жаатындагы жаңы тажрыйбаларды фермерлерге жеткирүүгө министрлик дагы кызыктар. Алдыңкы ыкмаларды жайылтуу боюнча министрликтин алдында айыл ажыратуу гезит бар. Сулайман Мамаев учурда фермерлерди заманбап ыкмаларга окутуу иштери дагы жүргүзүлүп жатканын айтат.
Министрлик менен аграрный университеттин ортосунда адистерди даярдоо боюнча, андан тышкары мынау жер жерлерде профтех образование боюнча атайын окуу жайларды фермерлерди даярдоо, мына Кочкордо бар, Кочкорский профтех образованияда даярдоо. Баткенде, Ошто ушундайлар көп бар, бирок тилем сервис дагы ушул айыл чарбасында малдардын асылдуулугун көтөрүү боюнча чоң эле бир топ салым кошуп атканына биз күбөбүз жана колдойбуз дагы.
Учурда Кыргызстанда 1,200,000 ашуун баш кара мал бар. Алардын азырынча болгону 3-4% гана жасалма уруктандырылат. Малдын асылдуулугун арттыруу менен өлкөдө 186 асыл тукум чарбасы алектенет. Адистердин пикиринде, эгер жалпы кара малдын 50% гана жасалма жол менен уруктандырылса, анда Кыргызстан келечекте асыл тукум мал сатуу борборуна айланмак. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз эми эл аралык темада. 2001-жылдын 11-сентябрында АКШда болгон террор актысынан бери 8 жыл ичинде Аль Каиданын тактикасы анын ийкемдүү идеологиясына жараша өзгөрүп келди.
Эксперттер бул уюм азыр 8 жыл мурдагыдай күчкө ээ болбой калганын айтышканы менен ушул күнгө чейин анын лидери Осама бин Ладендин тагдыры тууралуу так маалымат жок.
Мунун өзү террор коркунучу да эле толук жок кылына электигин айгинелейт. Прагадан кабарчыбыз Төрөкулдоров кеңири сөз кылмакчы.
Эксперттердин көпчүлүгү эле Аль-Каида террор уюму мурдагыдай коркунуч туудурбай калды дешет. Бирок анын глобалдык жихад жөнүндөгү идеологиясына сугарылган майда террор уюмдары өз алдынча чабуулдарга даяр болушу мүмкүндүгү айтылууда. Лондондук аналитик Маха Аззам буларды айтат.
Al-Qaeda as we envision it in terms of the September the 11th attack.
Азыркы Аль-Каида биз 8 жыл мурда 11 сентябрда көргөн Аль-Каида эмес. Азырда мыкаачылык менен террор чабуулдарын жасоого даяр турган майда уюмдар бар, бирок алар сөзсүз эле мурдагы жетекчиликтин же уюмдун көрсөтмөсү менен иштебеши мүмкүн. Азыр деле коркунуч жогору. Бул коркунуч дүйнөнүн ар кайсыл бурчтарындагы майда уюмдардан же террорчулукка барууну каалаган айрым адамдардан чыгышы ыктымал. Британиянын өкмөтүнүн башчысы Гордон Браун Аль-Каиданын Пакистандагы жетекчилиги менен байланышы бар топтор Британияда 3 ири террор актысына даярданышканын декабрда айтып чыккан. Пакистандык дипломаттар болсо, муну четке кагып, Британияда экстремизмдин күчөшүнө эмне себеп болуп жатканын Британ өкмөтү өзү чечип алышы керек деп билдирди. Айрым маалыматтарга караганда Аль-Каида 2006-жылдан бери Пакистандагы лидерлеринин көрсөтмөсү менен дүйнөнүн бир топ жерлеринде чабуулдарга даярданып келди. Ушул аптада Британияда 2006-жылы камакка алынган 3 адамды сот күнөөлүү деп тапты. Алар учактарга суюк бомбаны алып кирип, Атлантикада кеминде 7 учакты жардырууну каалаганы айтылган. Эгерде алардын кара санатай планы ишке ашканда, чабуулдун кесепети 2001-жылдын 11 сентябрындагы чабуулдагыдай жоготууларга алып келмектеги кошумчаланды. Британиянын чалгын кызматтарынын тарыхындагы эң узакка созулган иликтөөнүн натыйжасында бул адамдар Пакистандагы Аль-Каида менен тыгыз кызматташыкта болгону аныкталган. Бир топ изилдөөлөр азыр Аль-Каида жаңы технологияларды колдонуп, интернет аркылуу дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүндө өзүнүн майда бөлүкчөлөрү менен жашыруун символдор аркылуу маалымат алмашып турганын айтышууда. Андыктан чалгын кызматтары Аль-Каиданын жашыруун тексттерин окуй билип, каерде, качан террор чабуулу күтүлүп жатса, алдын ала маалыматка анализ жасоого кудуреттүү болушу зарыл экени көп айтылууда. Стратегиялык окуулар боюнча эл аралык институттагы өткөөл коркунучтар жана саясий тобокелчилик бөлүмүнүн башчысы Нигел Инкстер Аль-Каиданын эң башында турган адамдар дале ооган Пакистан чек арасында көбүрөөк Пакистандагы уруулар жагышкан аймакта орун алып турушканын айтат. Дал ушул жерлерге эл аралык аскер күчтөрү операцияларын күчөтүшкөндөн бери Аль-Кайданын да күчү кетти көрүнөт, дейт ал.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda.
Азыр Аль-Кайдага мурдагыдай террор уюму эмес, ар кандай топторго дем берип, аларды өзүнүн идеологиясы менен шыктандырып турган кыймыл катары караган туурараак болот го.
Actually quite disaggregated and decentralized.
Ошол эле учурда дүйнөдөгү номер биринчи террорист Аль-Кайданын лидери Осама бин Ладен тирүү же тирүү эместиги тууралуу да эксперттик коомчулукта эки анчы ой айтылып келет. Янгстер мисалы көпчүлүк башка эксперттердей эле Осама бин Ладен тирүү деген ойдо. Буга толтура далилдер бар, дейт ал. Ошол эле учурда жаңы технологиялар өнүккөн азыркы учурда анын видеосун оңой эле жасап койсо болот, ал өлгөн болушу керек дегендер да аз эмес. Бирок бин Ладен мененби же ансызбы, айтор кантсе да Аль-Кайда улам күчтөнүп баратат, дейт жеиндин коргоо маселелер боюнча интернет басылмасынын түштүк Азия боюнча кабарчысы Рахул Беди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Al-Qaeda азыркы учурда 8 жыл мурдагыдай ири террор чабуулуна ал жетпеш мүмкүн, бирок ал барган сайын күчтөнүп баратат. Улам топтошу барда жана бир канча айлардын же жылдардын ичинде өтө чоң коркунучка айланышы ажап эмес. Ал ооган талептери жана пакистандык талептердин эсебинен кеңейип жатат.
Pakistan Taliban as well as a lot of other Pakistani militant groups.
Деди Рахул Беди. Анын айтымында террор тобунун айрым өкүлдөрү азырынча өкмөттөрү алсыз болгон аймактарга, Сомалиге, Суданга, Алжирге жана Йеменге кеткен болушу мүмкүн, бирок каржылык, тактикалык колдоо Пакистан ооган чекараларынан келет. Төрөкул Доров, Азаттык.
Турзулантабыз эми социалдык темада. Өз жанын кыйган адамдардын саны боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен экинчи орунга чыкты.
А мында жыйынтыкты бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жарыялаган. Адистердин айтымында Кыргызстанда акыркы жылдары суицид жумушка жарандуу жаштар арасында көбөйгөн.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева темага кеңири айрылат.
Бүт ички органдарым ооруп баштады. Терапевтке айрылдым, биринчи терапевтке карызам, консультация берди, только психотерапевт.
Алмаз атасы кокусунан көз жумгандан кийин катуу стресске чалдыгат. Ар кандай үй бүлөлүк проблемаларга чырмалган жаш жигит депрессияга түшүп, бир жылдай өзү менен өзү жүрө берет. Акыры уйкусу качып, оорусу күчөп, ал турсун эч кимге керегим жок деп калган Алмазга өз учурунда психологдор жардам беришет.
Түнү менен уктай алган жокмун. Такыр 10 күндөй такыр уйкум келген жок. Акыпта бүт баары эле эме көрүнүп эле. Начар жашоо, турмуш начар көрүнүп эле мейли ошондой болуп аткан адам өзүн үчүн керексиз сыяктуу сезе баштайт экенсиң.
Алмазга окшоп депрессияга кабылып, бирок өз учурунда психологдордун жардамын ала албаган канчалаган адамдар жарык дүйнө менен коштошуп кете берүүдө. Ички иштер министрлигинен алынган маалыматка караганда 2009-жылдын 8 айында эле 400 ашуун өзүн өзү өлтүрүү окуясы катталган. ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов алардын 60 өспүрүмдөр экенин билдирди.
Быйыл 400 ашык өзүн өзү өлтүрүү фактылары катталды да. Ошолордун көпчүлүгү негизинен эркектер. Алардын арасынан 368 жанакы асыны өлүү, анан жана уксус кислотасынан 5-6 факт, баягы ден соолугунун шартына байланыштуу өзүн өзүн кармай албай терезеден бийиктиктен секирген, айрым учурларда өзүн өзүн атып өлтүргөн да фактылар бар. Былтыр жыл ичинде мындай факт катталган эмес. Бир жылдын ичинде эле 4-50 өтүп ошондой эле болгондо эми жылдын аягына чейин кандай болот белгисиз, бирок фактылардын катталгандыгы жагынан бул быйылкы жылда бир аз көбүрөөк экендиги чындыкта,
дейт Бакыт Сейитов. Психолог Бактыгүл Мамырбаеванын айтымында акыркы жылдары жумушка жарамдуу жаштар көп маселени өз жанын кыюу менен чечип жатышканын айтат. Ошондой эле ата энелерге 12-16 жаштагы балдарга жакшыраак көңүл буруш керектигин эскертет.
Өзүн өзү жарын кыйгандар бул депрессия болуп жүргөн кишилер. Эшиктеги күн караңгыдай болуп, деги эле эч тамактын даамы жок болуп ушундай болуп калат да. Мурунку жасаган жумуштарын аткара албай, окуусун окуй албай, туруп барып тамак ичиш дагы өзүнчө бир жүктөй болупчу. Текирегимдеги досторумду же болбосо ата энемди кыйнагыча мен андан көрө ушул проблеманы ушундай эле чечип коюшум керек деп суицидке барат. Ошол кезде жакшылап байкаш керек балдардычы. Кээ бири жатат кечкеч, жалкы болуп калды, эчтемке жасагысы келбей атат дейт. На самом деле ушул баланын башында көп ой болот да. Ошонусу менен бул оору деген апасына да ушундай кичинекей болгондо эле психотерапевтерге алып барыш керек. А негизи депрессия среди молодежи, среди вообще могу работоспособный кишилердин арасында аябай көбөйдү,
дейт Бактыгүл Мамырбаева. Адистердин айтымында суицид социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн негизинде жумушсуздуктун айынан ата эне менен баланын түшүнбөстүгүнөн да көбөйүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун иликтөөсү боюнча дүйнө жүзүндө ар бир 20 секунд сайын бир адам өз жанын кыйып, ар бир 2 секунд сайын өз өмүрүнө кол салат экен. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу-бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жашырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Урдулуу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Уктурузлантабыз эми экономика жатында. Бүгүн Бишкек шаарында аймактагы микрофинансылык уюмдардын жана донор өлкөлөрдүн катышуусунда ийгилик технологиясын колдонуу деген аталышта конференция башталды.
Анда микрокаражаттык институттардын өнүгүшү, кыйынчылыктары талкууланып, тажрыйба алмашуулар жүрмөкчү. Ошол эле маалда Кыргызстанда ишкерлер оңой эле насыя алышабы? Жооп Акан Иманасынын сюжетинде.
Жеке ишкер Тилек Алиев бир нече соода түйүндөрүн иштетип, бизнес менен алектенип келет. Ал буга чейин 2 ирет насыя алып, акырындык менен кутулган. Негизинен кредит алууда көп талаптар коюлуп, пайыздар да жогору дейт ал.
Мурун кредит алыш алдаганча жеңил болчу азыркыга салыштыргандачы. Мисалы үчүн 20-22% менен алып жүрсөк, азыр 26-36% чейин. Кээ бир жерлер 42% дегендер да бар экен. Анан дагы мурун 3 айга патент сураса, азыр 1 жылга чейин патент сурап, иштеген жериңди анан дагы жанагы баруучу тилди. Кээ бир гана банктар сураса, азыр почти бүт эле банктар сурап калыптыр. Көптөгөн талаптар коюлуп, жума окшогон жеке ишкерлердин бутунан туруп, чейинки кадам жасаштына албетте тоскоолдугун кылып жатат да.
Учурда Кыргызстанда каржы жана кредит жаатында эмгектенген 1100 ашык мекемелер бар. Алардын катарында кредиттик союздар, компаниялар жана күрөөканалар турат. Банк жана микрокредиттик ишканалардын насыя портфели үстүбүздөгү жылдын март айына карата 33 миллиард сомду түзгөн. Бүгүн 10 сентябрда бир нече эл аралык донор уюмдардын жана коңшу өлкөлөрдөн келген микрокредиттик компаниялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ийгилик технологиясын колдонуу деген аталышта 7-чи аймактык конференция башталды. Бул иш-чаранын максаты каржы каатчылыгына каршы кадамдар, андан чыгуу механизмдери, микрокаржылоо секторунун келечеги жана микрокаражат тармагынын өнүгүшү жөнүндө маселе козголууда. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири болгон Кыргызстандагы микрофинанс уюмдарынын ассоциациясынын башчысы Кубаныч Абдраимов кызматташуу аркылуу бул тармак өнүгүү жолуна түшөт деп билдирди.
Бул конференция микро каржылоо тармагында пайда болгон проблемаларды талкуулоо максатын көздөдү. Мүмкүн биздин кесиптештер кандайдыр бир кыйынчылыкка каршы кантип турарын билбей жатышкандыр. Бул жерден алар керектүү маалымат алышат деген үмүттөмүн. Негизинен биз Орто Азиядагы микрокредиттик ишканалар менен кызматташып келебиз. Алсак, Тажикстандагы кесиптештерибиз биздин мыйзамдын алкагында өзгөрүүлөрдү кабыл алып, жакшы ийгиликтерге жете алышты. Бул бир гана мисал. Мындай иш-чаралардын артынан тажрыйба алмашуу менен Орто Азиядагы микрокаржылоо тармагын өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн алып жатабыз.
Мы имеем возможность обменяться опытом и развивать микрофинансовый сектор в целом в Центральной Азии.
Деди Кубаныч Абдраимов. Негизинен бул конференция донор өлкөлөрдүн ишканалары менен келишим түзүп, инвестиция тартуу максатында көздөйт. Учурда Кыргызстанда 300 ашык микрокредиттик мекемелер иш жүргүзүүдө. Алардын кредиттик портфели 2003 жылы 400 миллион сомду түзсө, азыркы маалда бул көрсөткүч 7 миллиард сомго барабар. Береке кредит компаниясынын башчысы Зарлык Бекбоев микрокаржылоо жаатында жаңы мыйзам кабыл алынса, бул тармак өнүгүү жолуна түшөт деп ишенет.
Канчалык конкуренция көп болуп өнүксө, ошончолук кредиттин берүү пайыздары дагы улам ылдыйлайт. Кыргызстанда микрофинансовый организациялар жөнүндө 2003 жылы кабыл алынган закон бар, мыйзам. Вот ошого өзгөртүү киргизип, Улуттук банк менен бирдикте аракет жасалып атат. Эгер ушул өзгөрүүлөр кирип калса, ал закон негизинде Улуттук банк чакан жана орто ишканалардагы кредитке муктаж болгондор мындайча айтканда жеңилирээк кредит алганга жолдор ачылат. Азыр ушу мыйзам жогорку кеңешке берилген. Комитетте бир жолу каралды. Эми буйрса дагы алга чылат деп ойлойбуз.
Деди Зарлык Бекбоев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин. Мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар. Уктурузлантабыз эми берүү этегинде маданият жаатында кеп уласак, кыргыз аткаруучусу Нурай Маскбаева жакында эле жыл сайын Лос-Анжелесте өтүүчү аткаруучулук чеберчилик сынагынын лауреаты болуп кайтты.
Нурайым вокал номинациясы боюнча алтын медалга ээ болду.
Кабарчы Зайдан Шоботоева аткаруучуну кепке тартып, кыска маек уюштурган, азыр ошондон тыңдай кетсек.
Нурайым, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, АКШ-тан кандай таасирлер менен кайттыңыз?
Биринчи барганда Лос-Анжелеске мен ойлогон эмесмин. Аябай көп кызыктуу нерселер болду. Эң биринчи, бул мен үчүн өзүмдүн творчествомда кандайдыр бир жаңы ачылыш болду да.
Негизинен сынакка канча өлкөдөн таланттар келишкен экен?
Негизи 56 мамлекет катышты да бул жылычы. Анан мен жашыман 18-ден 24 жашка чейин 48 адамдай участник болду да.
Ал эми фестивалдын талаптары кандай болду?
Катышуучуларга 1 минута берилет экен, аякта эч кандай фонограмма жок. Аякта жалаң өзүңдүн болгон мүмкүнчүлүгүн көрсөтүшүң керек ошо 1 мүнөттүн ичинде. Анан жюриде 35 кишидей болду. Башында мен билген эмесмин кандай адамдар отурган. Аякта ушу белгилүү дүйнөдө азыркы чыгып аткан кыздардан турган топ Пусики Доллс'нун продюсери отуруптур. Уитни Хьюстондун мугалими отуруп аткан.
Мына ошол белгилүү адамдардан турган калыстар тобу катышуучуларды кандай сындашты?
Аларда биринчи турдан эле угуп, анан убакыт жок да ушунча адамды угуп чыкканга. Биринчи турдан кийин эле тандап коюшот экен да, экинчи турга өткөрбөй туруп эле сразу эле финалга өткөрүп коет экен да. Анткени ушунчалык аякта профессионалдар бири укканда эле мүмкүнчүлүгүн билип ошо адамды кайра укпайт экен да, ошо ойдон ошого номинацияга бөлүп коет экен да, анан вручениега даярдап коет экен да.
Ал эми өзүңүз мына ушул сынакта кандай өнөрүңүздү көрсөттүңүз?
Ачык үндүү вокал болду, анан инструменталка аспапта ойночу бөлүм болуп номинация 2 болду. Анан кийин алактан болсо эмнеси кызык, бир адам, бир ошо конкурсант эч качан бир номинация менен келбейт экен да. Ал актер да болот экен, модель да болот экен, бир нерсе да ойнойт экен аспаптачы, анан ырдайт экен да. Ушундай бөлүнүп мен эми кандай десем, чынын айтканда өзүмдүн мындай чөнтөк калыла турган акчам аз эле болчу. Анан аякта 2 номинация бесплатно кетилет, бирок калган номинацияларды сен төлөшүң керек $200. Анткени сен дагы өзүңдүн болгон талантын көрсөтүүгө карата сен төлөшүң керек болот да. Анткени аякта жюрилер жөнөкөй адамдар эмес, алар дагы өзүнүн бир кандайдыр бир деңгээли бар, ошондуктан алардын угуп коюшуна эле ушунча кетет экен да.
А эгер каражатыңыз болсо, башка дагы номинациялар боюнча дарамитиңизди сынамак белеңиз?
Ооба, мен өзүм негизи комуз менен анан кыргыз бийин да үйрөнүп кеткем. Атайын жакшы болобу жаман болобу, баары бир мен кыргыз бийин да көрсөткүм келди. Анан скрипка боюнча вокалдын 2 жанры боюнча катышкам, бир джаз, анан открытый вокал кылып катышып кетейин дегем. Анан дагы национальный вокал кылып деле катышсам болмок да. Анан мен саксофонду да үйрөнүп аткам, анын үстүндө жакшы үйрөнүп калсам дагы бир номинация болмок болчу да. Анын үстүнө ошонун баардыгына акча жактан дагы кичине кыйналып калдым.
Нурайым, эки эле номинация боюнча өнөрүңүздү көрсөтүп, мына ошол экөөндө тең баш байгени багындырыпсыз. Сыйлыкты алып атканда сизде кандай сезимдер болду?
Вручение болуп атканда Канада десе элдин баары кыйкырып кол чабат да, аякта поддержка көп да. Кечке ана Австралия деп коет, США деп коет, көп мамлекеттерди айтып атат да. Анан мен Адиля агай экөөбүз элебиз да, анан Кыргызстан, анан фамилиям менен атымды да башкача акцент менен айтып түшүнбөй каласың да. Отурам да эле эчтекени укпайчу, анан Адил байке, сен турбайсың, сени сахнага чакырат десе, жок, мен чакырган жок, алар башкача айтты, сиз башкача болуңуз депчи. Ошентсем, жок, сени чакырып атат деп барып турам сахнадачы. Билбейм да кайсы күмүштү аламбы же алтын түшүнбөйм да турам кайсын айтты депчи. Анан кайра gold деп айтып калды, анан келип анан кийисти да. Ана деп эле мен өзүм ойлогон эмесмин бир нерсе алам депчи.
Мына ушул фестивалдан кийин сизге ар кандай сунуштар түшкөн турбайбы? Мына ушул жөнүндө айта кетсеңиз.
Конкурс бүткөндөн кийин собеседование болду. Анан чакыруу келди ушу Пуски Долсун продюсеринен. Анан Шили Сунхейн деген акта да белгилүү ушу адам бар экен, өзү гитарист, анан аябай чоң продюсер экен да, көп опыты менен дегендей. Ошол эки чакыруу боюнча барып, продюсерлер мага көп сунушташты. Чогуу иштегенге алар мага кандай десем мастер-класс өтүштү да. Лос-Анжелесте сахнада кандай өзүн алып жүрүш керек, кандай мүнөздүү болуш керек ошол аякта жылдыз болуп чыгууга депчи.
Нурай маек куруп бергениңизге рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
Нурай Мазыкбаева менен кабарчыбыз Айжан Шабатоева маектеште. Ушуну менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү даярдап ого Элен Күлембекова жана мен Эдил Сапарбекул алып чыктым.
Достор, биз менен байланышуу жолдорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетелик. Бизге телефон чалам деген курдаштар үчүн Бишкек студиясынын номери 31 61 71, же бизге кат жазсаңыздар да болот. Кат курчуңуздун тереги жаштар электрондук маалымчы азаттык чекиткейжи. Достор, ушуну менен бүгүнкү бейшембилик чыгарылыш соңуна чыкты. Эртең демейдегидей эле сиздерге жаңыланган баяндар топтому менен чыкмакчыбыз. Анда эмесе бар кыл жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.